numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în ziua de 14 mai, împreună cu colegii cu care obișnuim să sfințim, să slujim Sfântul Maslu, reușiserăm să urcăm pe cel mai înalt punct din peninsula care se cheamă Muntele Athos, Muntele Sfânt, pe vârful Atonului, la 2033 de metri. Și în zor de zi, la ora 6:30, am început Sfânta Liturghie, slujind-o în limba română, în stilul în care slujim aici, la noi, la Slobozia Sfânta Liturghie, pentru că eu eram preotul care sluja. Colegii mei făceau partea de completare. Eu cred că a fost prima liturghie slujită în limba română, în acest punct, în acest refugiu, că este un refugiu montan, cu o mică capelă, unde nu stă nimeni, bineînțeles, unde ajung din când în când oamenii și se adăpostesc până a doua zi ca să poată coboră. Și pentru că a fost în jumătățirea praznicului, moment de cumpănă între sărbătoarea Paștilor și sărbătoarea Rusaliilor, sigur că s-a citit Evanghelia potrivită acelui moment și am citit și Evanghelia de la Luca despre schimbarea la față, pentru că această capelă de pe vârful cel mai înalt din munții Athos, Muntele Athos, este închinată sărbătorii schimbării la față. Și i-am provocat pe colegii mei și pe cei care erau de față, care nu înțelegeau, se adunaseră până la urmă vreo 40 de oameni, cred că au fost, de diverse nații și care au urcat în dimineața respectivă și au reușit să ajungă pe vârf. I-am provocat gândind asupra faptului că, mergând pe drumul de la Paști la Rusalii, iată, este un drum. Și drumul acesta ne duce de la învierea Domnului la pogorârea Duhului Sfânt și am putea spune că e un drum pe care îl parcurgem după ce ne-am întâlnit cu Mântuitorul Hristos înviat, pentru ca să ne întâlnim apoi cu Duhul Sfânt. E un drum de la Mântuitorul la Duhul Sfânt, simplificând lucrurile într-o propoziție foarte scurtă. Și lucrul acesta se vede foarte bine din felul în care sunt alese în aceste trei duminici de după înjumătățirea praznicului temele duminicilor, temele evanghelilor. Ele toate pregătesc ceea ce urmează, așa cum duminicile de după Paști până la înjumătățirea praznicului aveau o legătură directă, mai mult sau mai puțin limpede pentru noi, cu Mântuitorul Hristos înviat. Când se pune problema rusalilor, trebuie să știi sau te poți ajuta de câteva cuvinte cheie. Este așa cum în cărțile pe care le scrie prietenul meu Gabriel sau alții, cărți moderne, au un aliniat sau au o porțiune, un mic fragment din carte, unde zice pe două, trei rânduri cuvinte cheie. Adică din toată lucrarea respectivă, zice cuvinte cheie. Pentru că oamenii sunt foarte grăbiți și nu mai reușesc să-și citească toate cărțile. Și trebuie să-și facă o idee. Băi, în cartea asta, despre ce este vorba? Păi este vorba despre straie. Straie, căciuli și nu știu mai ce, știi? Să zicem, două, trei, patru cuvinte care ți arată în jurul căror lucruri se învârte toată dizertația, în așa fel încât, știți, pus pe calculator, pe nu știu ce, să găsești ușor o asemenea lucrare. Dacă pui cuvântul straie, găsești printre toate lucrurile despre straie și cartea X. Deci așa putem gândi și noi. Sărbătoarea rusalilor, am putea să ne propunem un mănunchi de cuvinte cheie care sunt tot atâtea forți pe care poți intra să te apropii de rusalii. Deci rusaliile, pogorârea Duhului Sfânt, icoană. Icoană este un cuvânt cheie. Așa cum la Paști, Mântuitorul Hristos, cuvânt cheie este cuvântul. Nu? Și a și fost în noaptea de Paști. Cuvântul, lumina, pâinea și așa mai departe. Deci, la rusalii, icoana. Drumul nostru de la Paști la rusalii e ca un drum de la cuvânt la icoană. Sau alt cuvânt cheie este comunitate. Comunitate, cuvânt cheie pentru sărbătoarea rusalilor, pentru Duhul Sfânt, comunitate. La Paști e altceva. Acolo este biruința asupra morții a Mântuitorului Hristos ca persoană singulară. Deci așa sunt lucrurile. Plec de la o parabolă. Eu predică mai ciudat astăzi. Da? Eu sper să o pot rotunji și astăzi să n-aveți sentimentul că bat apa în piu sau că mă duc pe cărări foarte departate de tema. Deci plec de la o parabolă de la actul pictorului. Pictorul care face o icoană. Să vă duceți în atelierul Ruxandrei să vedeți cam ce are pe acolo. Folosește lemnul, folosește praf de cretă, uleiuri, pigmenți, nu știu ce mai folosește, ca să realizeze o icoană. O face din aceste materii, din aceste substanțe. Și dibăcia pictorului este că, folosind aceste substanțe, la sfârșit realizează o imagine perceptibilă ochilor noștri și trăirii noastre lăuntrice, pentru că imaginea nu e o oarecare imagine, ci are o încărcătură de sens și are o încărcătură de putere provocatoare către trăire religioasă. Și este scena învierii. Este icoana învierii sau icoana nașterii sau icoana pomorării Duhului Sfânt. Gândiți-vă că cineva face icoană folosind nu substanțe fizice de pe pământ, culori, lemn, etc., etc., ci folosește elemente ale timpului. Timpul. Deci, ce e apărit? Ei, gândiți-vă că folosește curgerea timpului și ordonează curgerea timpului în așa fel și ne-l propune nouă, această curgere a timpului ne-o propune nouă, să o trăim într-un anumit fel, în așa fel încât dacă cineva s-a uitat de sus cum se desfășoară această curgere a timpului cu toate țesăturile, cu ochiurile, cu o dragă combinație de lucruri la care noi suntem poftiți să participăm și să trăim timpul în forma aceasta în care ni se propune, nu altfel, ăla care se uită de sus ar putea să vadă o icoană. Ar putea să vadă o icoană. Vă provoc. Un filozof german a zis că un om, dacă nu e în stare să-și dea seama despre sine însuși că gândește, nu poate face niciodată filozofie. El trebuie să gândească și în același timp să-și dea seama și de sine că gândește. Și atunci înseamnă că are o maturitate pentru treaba aceasta. Deci, și eu vă provoc pe dumneavoastră cu o problemă de felul acesta. Să vă gândiți, nu simplu, vii la biserică. În fiecare duminică e la fel. Păi nu e la fel! Vii la biserică, fiecare duminică la fel. E aceea slujbă, popa zice, popa nu știu ce, cântă așa. Nu e adevărat! Nu e adevărat! Deci timpul este structurat de cineva, de înaintașii noștri, de sfinți inspirați de Dumnezeu. Deci nu e o lucrare, cum să spun, de la anul 0 sau de la anul 33 sau de la... E o realizare colectivă care s-a tot perfecționat de-a lungul timpului, în așa fel încât a ajuns la noi rânduiala calendarului, rânduiala sărbătorilor, toate țesătura de texte, de rugăciuni care ne sunt propuse ca să le facem în cadrul comunității liturgice, în anumite zile, astăzi ceva, mâine ceva, apoi în altceva, lucrul acesta este de o structură, este o alcătuire. Nu este ceva care curge indiferent de momentul anual și de anotimp și de tot ce vreți dumneavoastră. Deci așa stau lucrurile, de pildă, cu toate slujbele de la Paști la Rusalii. Ele sunt timpul care curge de la Paști la Rusalii, acest de 7 ori 7 zile, nu? Sunt 7 săptămâni de câte 7 zile. Această perioadă de 49 plus una între Paști și Rusalii este un timp special. Este un timp deosebit, așa cum special în altfel este timpul care ne pregătește pentru Paști sau timpul dintre Crăciun și Boboteală. Dar perioada de până la Paști, mai ales și perioada de la Paști la Rusalii, sunt cele mai perfecționate. E ca și când cineva, nu știu cine, autor colectiv, dacă vreți, Duhul Sfânt, mă rog, ca să spunem lucrurile pe nume, inspirând pe oameni potriviți, au tot șlefuit și aceste perioade ale Ortodoxiei sunt duse la nivelul cel mai înalt de perfecționare, iconică. Adică alcătuirea slujbelor și a parcurgerea timpului prin sărbători, prin zile de rugăciune, a atins nivelul cel mai perfect, cel mai înalt, cel mai frumos, cel mai complet, cel mai încărcat de semnificații din toată perioada anului. Deci, dacă treburile astea le știm ca o introducere, deja am făcut predica, zici, păi bun, de acum încep să vorbești, că ne-ai ostenit destul. Eu mă gândesc la ce puteți face plecând de aici, sau ce puteți face după ce eu mă duc în altar și continui slujba. La ce să vă gândiți? Deci, plecând de la acest lucru, gândiți-vă că avem Duminica Samarinencii, Duminica Orbului și Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Și urmă vin Rusalii. Deci avem 3 duminici. Duminicile dinainte au fost Atomii, Amironosiților și Asfăbănogului. Deci, oameni buni, noi să nu rămânem copii. Adică niște practicanți ai credinței la nivelul de clasa 0. Să trecem în clasa 1, 2, 3, adică atunci vii la biserică și participi conștient. Că altfel vii într-o repetiție. Și ți se pare că ce mai poate spune biserica omului modern? Băi, omul modern nu-i în stare. Nu că nu poate biserica să-i spună. Omul modern e un mameluc, e un amărât, nu-i în stare, n-are fibră. Înțelegeți asta? N-are fibră. Și de aceea îi se pare că biserica este într-o repetitivitate nenorocită, amărâtă și lipsită de sens. Deci, eu ce vă cer dumneavoastră? Să practicați credința și să vă puneți problema că vă așteaptă lucrurile acestea să le vedeți și să le trăiți conștient. Nu să parcurgem otova ca niște amărâți cu ochii închiși un calendar bisericesc. Deci, Duminica Samarinencii e un punct anume. Așa cum au fost duminicile dinainte de Paști, fiecare duminică era o treaptă. Și asta e o treaptă pe drumul de la cuvânt la icoană, de la Mântuitorul Hristos la Duhul Sfânt. E un drum către Rusalii. Am trecut de mijlocul perioadei și coborând către Rusalii se văd Rusaliile. Când am plecat de la Paști, Paștele erau puternice în spatele nostru. Acum se văd deja Rusaliile. Deci, trebuie să vedem o legătură, cum au gândit oamenii ăștia să aleagă o asemenea Evanghelie. Ce legătură este între această Evanghelie și perioada pe care o parcurgem noi? Deci trebuie să fie o legătură, înțelegeți? Eu de aici plec. Pentru că văd această Evanghelie în această structură a timpului, în această icoană făcută din curgerea timpului și din elemente de cult care sunt propuse ca să fie trăite la, în această combinație, în această structură de sărbători. Deci, samarineanța, vedeți, caz special, el a început Evangheliei după Ioan. Ce legătură are cu Duhul Sfânt? Ce legătură? Și vă răspund simplu. Și vă gândiți la asta mai departe. Temă pentru predici viitoare. Cuvinte cheie pentru Duhul Sfânt. Apa și mâncarea. Deci Mântuitorul Hristos, vorbind cu femeia samarineancă, îi pune problema apei celei vii. Aș zice, păi care plică la fântâna adâncă de la Iacob? O fi sau nu o fi? Sigur. Mântuitorul îi spune despre apa cea vie. Iar ucenicilor le vorbește despre mâncarea pe care ei nu o cunosc încă și mâncarea care constă în a face voia Tatălui. Deci numai de aici, dacă pleci, dragii mei, să deschizi niște orizonturi extraordinar de mari, de puternice, de încărcate de semnificații. Dar eu nu mă duc în direcția asta. Sau Sfânta Evanghelie duce descrierea, mă rog, e ca și când se convertește un oraș sau foarte mulți dintr-un oraș care nu era iudeu, se convertesc, îl primesc pe Domnul la ei, Domnul stă la ei două zile. E o recuperare. Deci Duhul Sfânt provoacă sau ne provoacă sărbătoarea care vine să fim atenți la acest aspect. Că Mântuitorul Hristos, prin prezența Lui, provoacă o recuperare comunitară. Întâi pe femeie o răscolește, așa zicând, cu lucrurile pe care le spune, ea devine propovăduitoare și pe urmă tot orașul nu dorește să-L aibă pe Domnul Hristos. Și în această imagine a recuperării unor oameni care erau considerați nevrednici de către iudei. Deci gândul meu merge că vin din muntele Athos, unde temele cele mai prezente sunt acelea că noi ortodoxi, noi ortodoxi, noi ortodoxi. Îmi descria cineva o scenă la care eu n-am prins-o, în care după amiaza, când se prinde momentul scoaterii Sfintelor Moaște, și toți pelerinii, de obicei sunt câte 80-100 de oameni acolo în biserică, într-o biserică mare, sărutăm acolo Sfintele Moaște, a fost o scenă, mi se pare, la Sfântul Pavel, unde au fost și niște catolici. Au fost și niște catolici. De unde au fi dibăcit? Probabil s-a știut sau au fost cu o noapte înainte sau așa, mă rog, acum mai lasă și pe ei să intre pe Sfântul Munte. Ce a făcut călugărul care patrona acolo? Voi nu! Așa ceva. Voi nu! Departe! Nu vă atingeți! Și discuții cu colegii mei. Bă, zic, și ăștia au Sfinte Moaște, mă, de ce sunteți proști? Nu zice că a catolicii au Sfinte Moaște în primul mileniu. Băi, fii cu minte. Nu poți cenzura tu lucrarea lui Dumnezeu. Deci vin din Sfântul Munte, unde tema aceasta, că noi ortodoxi, numai noi ortodoxi și așa, cum stăm în fața acestei duminici, unde Mântuitorul Hristos îi are de recuperat și pe samarineni. Și imaginea este frumos, este pozitivă, e deosebită. Că sunt momente din Evanghelie unde pe Mântuitorul îl primesc ăștia. Uși, pleacă, n-avem treabă cu tine, nu? Ăștia-l doresc să-l fie acolo cu ei și Mântuitorul a stat cu ei. Nu s-a împiedicat de faptul că relația între samarineni și iudei era de așa natură concepută încât să considera că iudeul se spurcă numai dacă vine în atingere cu samarinean. Mântuitorul nu s-a împiedicat de povestea asta, stă lejer de vorbă cu femeia, vorbește cu femeia lucruri pe care nu le-a vorbit cu bărbații. Că nu le-a vorbit cu bărbații. Arătați-mi mie un loc din Evanghelie unde Mântuitorul, discutând cu un om deștept, deosebit, sfânt, neamaipomenit, extraordinar, se spună, Mântuitorul, eu sunt Mesia. Eu sunt. Adică să se descoperă la modul acesta direct și clar, fără niciun fel de eu sunt acela de care spui tu că vine Mesia și așa. Deci e de luat aminte și de a fi cu foarte multă grijă într-o lume care nu-și poate găsi identitatea decât făcând ziduri multe de jur împrejur, să fim foarte atenți că Duhul Sfânt este cel care îmbrățișează, cel care nu izolează, cel care deschide, cel care pune în legătură pe unii cu alții, nu? Adică temă, nu-i așa? Și acum să ne întoarcem la tema care mi-am propus-o pentru astăzi. Scurtă, simplă și încheiem. Dragii mei, femeia samarineancă stă în fața Domnului Hristos și Mântuitorul îi spune aceste cuvinte. Zice, adu pe bărbatul tău, iar zice, n-am bărbat. Zice, 5 bărbați ai avut, iar cel pe care l-ai nu este bărbat. Noi ne gândim numai la lucruri morale și respectiv imorale în această chestiune. E o psihologie de bărbați care vedem în femei ispite și lucruri de felul acesta și suntem foarte bine situați pe poziția judecătorului când zicem femei, lasă-mă cu tare, cu tare. Dacă lucrurile stau altfel, dacă lucrurile sunt altfel decât sunt, le vedem noi cu o psihologie, cu mentalitate masculină. Când zice 5 bărbați ai avut și ăsta pe care l-ai nu ți este bărbat. Ce înseamnă ca un bărbat să fie bărbat pentru femeia lui? Ce înseamnă? E o temă de familie. Și dacă am zis că e o temă de familie, tema de familie și ea trimite către sărbătoarea Duhului Sfânt, sărbătoarea Rusalilor. Nu este sărbătoarea Rusalilor, spuneam, cuvânt cheie, comunitate. Care-i comunitatea cea mai simplă pe care o trăiește omul pe fața Pământului? Familia. Nu? Suntem departe de Rusalii? Da, suntem foarte departe de Rusalii. Suntem departe de familie, nu mai suntem educați pentru familie, ratăm familia și așa mai departe, într-un mod tot mai grav, tot mai grav. Deci nu e deplasat să fim foarte atenți la nuanțe. Nu e deloc deplasat, e necesar. Nu. Deci, zice, 5 bărbați ai avut și ăsta de-al 6-lea nu ți este bărbat. De ce nu s-ar putea privi problema dar ne odihniți. Așa, dacă nu mai aleargă, e în ordine. Dacă mai aleargă, atunci nu ne complică. Dar deocamdată ne odihniți. De ce ne-am putea privi problema? Că femeia era cum se cade. N-avea o vinovăție. Aici nu-i vorba, nu spune nimic de o vinovăție anume. N-a găsit un om. N-a găsit omul. Dom'le, n-a găsit omul. Și atunci ajung să mă gândesc la întrebarea care mi-a pus-o cineva în Sfântul Munte, zice, păi prin ce se mântuiește femeia, părinte? N-ați zis că prin nașterea de copii? Eu zic, păi da, nașterea de copii, lasă-mă în pace. Nașterea copii, înțelegi-o, s-a zis pe vremuri când nimeni nu punea problema că poți naște un copil și să nu-l crești. Eu zic, să crești copii, femeia care crește copii, se mântuiește prin nașterea de copii. Nu nașterea de copii doar ca act natural, fizic. A născut un copil și îl ia și ne liberește, nu? Nu mă mai interesează. Pe timpul ăla când s-a formulat, nu exista ca o femeie să iasă din cadrele instinctului maternității. Nu exista. Timpurile noastre cunosc foarte multe cazuri de acest fel. Deci, femeia se mântuiește ce prin nașterea de copil. Bărbatul prin ce se mântuiește? Dacă am pus problema, ce femeia se mântuiește prin nașterea copiii, nașterea cât bărbatul prin ce se mântuiește? Vedeți că trebuie să ajungem să ne dăm seama, femeia spre ce trebuie să tindă? Bărbatul spre ce trebuie să tindă? Că dacă femeia tinde ca să-l imite pe bărbat și să-l înlocuiască, cum este trendul în lumea de astăzi, sau să se mestece lucrurile ca și nu contează, domnule, bărbat sau femeie, nu contează. Ne îmbrăcăm unii cu alții, al la fel, femeia, bărbat, bărbatul, femeie, nu contează, nu? Deci e extrem de jenant când vezi persoane feminine intrând în curtea bisericii, îmbrăcate nu numai ca bărbații, dar mai năsurlan și mai măgărește decât bărbații, nu? Cu ciorapii ăștia care, nu știu cum nu vii rușine, mă, femeie, nu știu cum nu vii rușine. Adică nu știu cum nu vii rușine. Asta este ideea. Deci aici se vede că femeia e înderută. Femeia pe teritoriul ei e înderută. Pentru că ea nu știe spre ce să tindă. Deocamdată l-a văzut pe bărbat că e puternic, e militar, e politician, e manager, e de toate. Cum să îmbracă bărbatul? A zis, dacă se îmbracă și așa bărbatul și face pe bărbatul și face pe politicianul și face pe managerul și face pe nu știu cine, pe bancherul, e nemaipomenit. Te-ai ratat, femeie. Deci eu vă spun, femeie, te-ai ratat. Pentru că n-ai făcut decât să imiți o ființă umană care e altceva decât tine. Bărbatul este un om, femeia este alt om, alt material uman, alte perspective, altă zestre, cu totul altceva. Nu ne imităm unii pe alții. Zestrea mea, vocația mea, lucru pentru care sunt chemat și voi fi judecat. Ca bărbat e una și ca femeie altceva. Noi umblăm cu pofârlele și momele că lucrurile se mestecă ca la Eurovision sau ca la nu știu ce. Rușii. Nu? Deci, eu îmi pun problema, bărbatul ăla care n-a putut, 1, 2, 3, 4, 5 și 6, de ce n-au putut fi bărbați? E vorba. Nu discutăm natural, nu discutăm despre lucruri astea, așa ca să râzi după aceea. Vorbește Mântuitorul Hristos. Deci sunt niște teme la nivelul Domnului Hristos. Nu? Deci eu cred simplu și vă rog bărbaților să vă gândiți că dumneavoastră, dacă e să vă mântuiți, vă mântuiți numai dacă puteți stabili legătura cu Dumnezeu. Numai dacă dumneavoastră puteți să arătați pe Dumnezeu. Puteți avea autoritatea omului care, autoritate preoțească, poftim. Deci tu, ca bărbat, trebuie să fii în familia ta cum e preotul în comunitate. Dacă tu nu ai ceva din ceea ce este preotul în comunitate, tu nu te realizezi ca bărbat. Nu îți îndeplinești misiunea pe care o ai. Tu ești cel care trebuie să-L arăți pe Dumnezeu. Tu trebuie să ai grijă cumva de lucrul acesta. Tu ești cel care ridică privirea și vede și știe și spune și îndrumă. Ăsta e rostul bărbatului. Care e rostul femeii? Să facă familia. Se constituie comunitatea. În jurul femeii se constituie comunitatea. Un bărbat nu poate face lucrul acesta. Nu poate face familie un bărbat. Nu are material uman pentru asta. E prea simplu în structura lui. N-are brațe să îmbrățișeze. Nu are. El n-are decât minte și stel și ideal și lucruri de felul acesta, la modul foarte pozitiv și frumos gândit. Femeia este cea care se împlinește creind familia, creind comunitatea. Deci aici în temă, nu vorbesc mai mult, trebuie să facem și liturghia. Putem vorbi și la provocarea dumneavoastră. Eu cred că aici, în punctul acesta unde zice cinci bărbați, ușa asta care l-ai nu ți este bărbat. Dom'le, nu se vorbește de moralitate aici, pentru că temele, replica femeii vine pe niște teme extraordinare. Păi zice, voi ziceți că trebuie să ne închinăm acolo, noi ne închinăm acolo. Sunt teme religioase, teme despre Dumnezeu, teme despre cum e just să te apropii de Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu. Teme bărbătești, teme preoțești. Sunt teme în care femeia n-a putut beneficia de un bărbat să arete drumul. Și să precizeze și să constituie verticala, aracul în jurul căreia să crească vița de vie. N-a avut șansa aceasta. Deci nu mai priviți la femeia asta marineancă ca la o păcătoasă ticuloasă care a trecut din bărbat în bărbat. Ci priviți la bărbații care nu au fost în stare să stea lângă ea și să fie preot, bărbat, pentru această femeie cu nevoile ei religioase deosebite și foarte clar articulate în Sfânta Evanghelie. Femeia este mai legată de Duhul Sfânt decât suntem noi bărbați. Datorită acestei vocații a îmbrățișării, a legăturii, a blândeții, a creierii comunității. Deci asta trebuie să facă o femeie, așa trebuie să ne educăm fetele și nepoatele și așa mai departe, ca să știe că de ele depinde întemeierea unei familii. Dacă o fată nu gândește în felul acesta și nu are idealul acesta, ea nu e în elementul ei feminin. În elementul ei feminin binecuvântat, în care ea este un pic de receptacol al Duhului Sfânt. Nu există sărbătoarea Duhului Sfânt fără de care să nu o vezi pe Maica Domnului în umbră sau în prim plan sau cum vreți dumneavoastră, prezent acolo lângă ucenicii cei 12 care primesc pe Duhul Sfânt. Ei sunt comunitate, dar cineva le garantează reușita aceasta. Ne puteți poți gândi că ceea ce Mântuitorul i-a spus Sfântului Ioan acolo pe Golgota, iată mama ta. Acest lucru l-au putut simți și ceilalți 11 în legătură cu Maica Domnului. Deci nu poți vorbi liniar despre aceste lucruri, dar te poți gândi. Femeia are o misiune deosebită în lume, misiunea ei nu este masculină. Misiunea bărbatului este să, cum să spun, să nu dispară preoția din lume, preoția din familie. Bărbatul zice rugăciunea, bărbatul garantează ca familia să aibă o direcție și un sens. Când bărbatul nu e în stare să vadă pe Dumnezeu, e un bețivan, un ticălos, n-are orizont, n-are orizont, n-are verticală, n-are nimic. Acolo, păcatul familiei este al bărbatului, prin excelență. Familia se nenorocește pentru că se duce încolo și încoace, n-are direcție, n-are sens. Iar ca să existe familie, comunitate, trebuie să fie neapărat femeia cu dispoziția ei de jertfă, în care își pune la mijloc acolo și la ce trebuie toată zestrea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Sufletească, deosebită, profundă, profundă. Am fost la tema? Așa cam de departe. Adică nu așa simplu. 1, 2, 3, bă, ce a zis vorbintele? Bă, nu știu ce a zis, a avut, ce era supărat pe cineva. Era... Nu, dragile, n-a fost nici supărat, nici nimic. Am vrut să punctez niște lucruri de la care se poate pleca mâine, poimine, răspoimine, când oare mai vreau să mai stăm de vorbă, sau puteți dumneavoastră pleca chiar acum, în timp ce noi facem slujbă, pe fondul slujbei dumneavoastră mai puteți gândi niște lucruri pentru care sunteți în mod personal sensibil. Băgați de seamă, drumul bărbatului este unul, drumul femeii este altul în fața Domnului. Și Dumnezeu a gândit ca noi să ne confruntăm unii pe alții și așa să existe familie, să existe comunitate, să existe o armonie cu Dumnezeu. Amin.